ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลาประมาณ3ทุ่มผมได้ออกรายการคนเคาะข่าวกับคุณนพรัตน์พรวนสุขสถานีโทรทัศน์ News 1ในวันนั้นเนี่ยคุณนพรัตน์ถามผมในเรื่องของการเมืองว่ามันถึงทางตันแล้วเนี่ยมีทางออกทางไหนบ้างผมก็พูดไปอย่างไม่เกรงใจใครและผมพูดไปอย่างที่ผมคิดก็คือผมบอกว่าต้องปฏิวัติแต่ผมยังมีเงื่อนไขและอธิบายในเรื่องการปฏิวัตินั้นมันควรจะปฏิวัติแบบไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังปรากฏว่าเป็นข่าวมาทันทีเพราะว่าทั้งสื่อมวลชนตลอดจนรายการโทรทัศน์บางรายการโทรทัศน์เอามากระแนกระแหนผมเอามาแดกดันผมถึงกับพาดหัวในคลิปของเขาว่าเจ้าลัทธิปฏิวัติแล้วก็หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เผอิญหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เอาคำพูดของผมเนี่ยเรื่องปฏิวัติผ่าทางตันเมืองไทยแต่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เนี่ยก็พูดออกมาในลักษณะที่ตรงที่ผมพูดว่ารัฐประหารไม่ใช่ความเลวร้ายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า I see a coup as not a bad thing ถ้าทำไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องมาอธิบายความและขยายความอีกครั้งนึงคนก็พยายามโจมตีผมว่าผมเนี่ยยุยงให้รัฐบาลยุยงให้มีการปฏิวัติเมื่อคราวที่กปปส.ออกโดยอ้างว่าผมได้ขึ้นเวทีที่หน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง5ท่านผู้ชมผมไม่ปฏิเสธข้อแตกต่างท่านผู้ชมระหว่างผมคนที่ไปสัมผัสความจริงแล้วเห็นข้อเท็จจริงกับคนที่เห็นโลกสวยแล้วก็เดินในทุ่งลาเวนเดอร์จะต่างกันตรงนี้ท่านผู้ชมอะไรถ้าผมเห็นว่ามันไปไม่ได้จริงๆผมจะยอมรับความจริงตรงนั้นแต่สังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งสังคมนักวิชาการสังคมนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ตลอดสังคมที่มองว่าการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายก็ต้องบอกว่าไม่ได้ปฏิวัติกี่ครั้งแล้วมันก็เหมือนเดิมก็เพราะว่ามันปฏิวัติแล้วมันก็ทำแบบเดิมๆซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมเป็นคนยอมรับความจริงแล้ววันนี้เรามานั่งดูกันตรงๆเลยท่านผู้ชมที่ไม่เดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือเห็นโลกสวยจะเห็นว่ากระบวนการปรองดองไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเกล้าเสนอมาบางคนเสนอให้คุณชวนหลีกภัยเป็นประธานคณะกรรมการเชิญนายกรัฐมนตรี3คนเข้ามาร่วมท่านผู้ชมครับผมเห็นเรื่องนี้มานานละเห็นมานานละและผมก็เห็นว่ามันไม่มีประสิทธิผลหรอกมันไม่สำเร็จหรอกไม่มีใครยอมใครในเรื่องนี้อุปมาไม่เหมือนกับการเรียกร้องของพวกที่ออกม็อบครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนายอานนท์ไม่ว่าจะเป็นบก.รายจุดที่ออกรายการกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ที่ช่อง23ท่านผู้ชมที่ดูก็พอจะรู้ว่าใครเป็นปราชญ์ใครเป็นหมากันแน่ผมไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกทั้งหมดนี้เนี่ยผมพูดองค์บนพื้นฐานในวันที่กปปส.ออกวันสุดท้ายที่จะมีการปฏิวัติผมบอกว่าความขัดแย้งในวันนี้คุณออกมาไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์ไม่ยอมลาออกแล้วถ้ายิ่งลักษณ์ยอมลาออกยิ่งลักษณ์ทำโดยการยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่คุณก็เอาคนเนี่ยกปปส.เนี่ยไปบล็อกคูหาเลือกตั้งไม่ให้คนเข้าเลือกตั้งคือไปทำลายการเลือกตั้งซะเพื่อเป็นมูลเหตุสร้างความขัดแย้งให้เกิดเงื่อนไขในการปฏิวัติการปฏิวัติปี2557ถึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่ามันหาทางออกไม่ได้และมีโอกาสที่จะนองเลือดท่านผู้ชมครับถ้าใครตามผมมาแล้วก็ไปเช็คคำพูดผมจะเห็นได้ชัดว่าผมพูดดังต่อไปนี้ผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทหารต้องออกมาจัดการได้ละเพื่อนทหารตอนนั้นภูมิใจทหารบกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ผมบอกว่าเมื่อจัดการแล้วเนี่ยให้ถวายอำนาจให้มอบอำนาจการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยคืนให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และให้พระองค์ท่านตั้งรัฐบาลขึ้นมาที่เป็นกลางแล้วเอาทุกฝ่ายเข้ามานั่งคุยกันแล้วหากติกาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับแล้วพระองค์ท่านก็จะพระราชทานอำนาจอันนี้ให้กับรัฐบาลชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาที่ผมพูดในวันนั้นกับที่ผมพูดเมื่อวันที่27ตุลาคมไม่มีอะไรต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ท่านปฏิวัติพร้อมกับพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ในวันนั้นเป็นทีมงานกันตั้งคสช.ขึ้นมาไม่ได้ถวายคืนอำนาจให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแต่เก็บอำนาจนั้นไว้กับกลุ่มตัวเองแล้วก็มาบริหารชาติบ้านเมืองในลักษณะที่ตัวเองเคยชินและตัวเองคิดว่ามันควรจะไปฉะนั้นตราบจนกระทั่งมาถึงวันที่จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวปัญหาที่สุดในขณะนี้ที่เกิดขึ้นที่ทุกคนพยายามต่อต้านเมื่อร่างรัฐธรรมนูญนี้ออกมาแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ต่อยอดอำนาจพลเอกประยุทธ์และคณะออกไปอีกอย่างน้อย4ปีหรืออาจจะเป็น8ปีท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับ ที่ผมเสนอไปวันที่27ตุลาคมก็คือว่าเนื่องจากว่าผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันไม่ใช่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ที่เป็นคนของพลเอกประยุทธ์แต่เผอิญเป็นทหารมืออาชีพที่ไม่ได้ขึ้นกับใครเลยหากขึ้นอยู่กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เท่านั้นเองผมก็บอกว่าน่าจะออกมาจัดการซะเพราะว่ามันเดดล็อกท่านผู้ชมครับประเทศชาติจะลากอย่างนี้ต่อไปอีกปี2ปีได้ยังไงมัวแต่เถียงกันตั้งคณะกรรมการกันคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนี้จะตั้งสสรคนนี้บอกสสรไม่ได้แล้วก็มีทั้งศิระเจนจาคาทั้งไพบูลย์นิติตะวันออกมาบอกว่าไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมใครที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าตัวเองกำลังมีความสุขกับอำนาจและวาสนาบนรัฐธรรมนูญที่ตัวเองได้เปรียบนั่นคือสิ่งที่ผมมองและผมก็เห็นว่าประเด็นทั้งพรรคฝ่ายค้านและประเด็นที่ม็อบออกมานั้นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นของการแก้รัฐธรรมนูญเพียงแต่ม็อบก็คือม็อบมีเบื้องหลังของม็อบที่เรียกร้องมากกว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็บอกให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างไร้เดียงสาเหมือนเด็กพุ่งเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกก็จบมันจะจบได้ยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเผอิญกระแสของเด็กกระแสของม็อบนิสิตนักศึกษาและกระแสประชาชนทั่วไปเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นต้องแก้มันก็เลยมีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักอยู่เบื้องหลังเป็นสาวกของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ถือโอกาสสอดแทรกการปฏิรูป10ข้อของสถาบันกษัตริย์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขซึ่งผมอธิบายแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้อาทิตย์ที่แล้วว่าเงื่อนไขของงานปฏิรูป10ข้อนั้นผมอธิบายเป็นข้อไปว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นการเจตนาจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแท้ที่จริงแล้วถ้าตัดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ออกรัฐธรรมนูญคือตัวปัญหาและเราจะประชุมกันสร้างคณะกรรมการกันแล้วพลเอกประยุทธ์บริหารชาติบ้านเมืองไปแล้วก็มีเด็กออกมาเอาละถึงแม้ว่าม็อบจะอ่อนแรงไปแต่ในใจถ้าเอาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมประเทศต้องการเสถียรภาพทางการเมืองในขณะนี้เสถียรภาพทางการเมืองมันคลอนแคลนมากไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีระดับหนึ่งแต่เราต้องมีและเราต้องมีอนาคตที่เราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญแล้วประเทศจะดีขึ้นทำไมถึงดีขึ้นเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมแล้วและเมื่อร่างออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันก็จะทำให้เสถียรภาพทางการเมืองมาโดยปกติส่วนการต่อสู้กันในเวทีในสภาในทางกฎหมายในทางการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการแย่งชิงอำนาจในบริบทของรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างออกมาแต่ถ้าท่านผู้ชมฟังผมพูดแล้วตื่นมาตอนเช้าและท่านผู้ชมดูเหตุการณ์ดูรายงานต่างๆดูความขัดแย้งต่างๆและท่านผู้ชมก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะแก้รัฐธรรมนูญได้ยังไงเสียงส่วนใหญ่ในสภาเป็นเสียงรัฐบาลบวกอีก250เสียงเกือบ250เสียงซึ่งหนุน1ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญหรือถ้าต้องแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องให้ตัวเองได้เปรียบอยู่นี่คือทางตันเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมบอกหลายคนบางคนมาหาผมบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเขาถอยก้าวนึงแล้วนะถอยอะไรกันพลเอกประยุทธ์ท่านยังพูดชัดเจนท่านบอกท่านไม่สนใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาแต่ในข้อที่จริงสภานั้นคนที่กุมเสียงสภาก็คือพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนที่กุมสว210คนก็คือ2คนนี้เช่นกันก็ในเมื่อพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านบอกว่าท่านไม่ยุ่งแล้วเป็นเรื่องสภาก็แสดงว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็จะแก้ได้ยากขึ้นหรือมีช่องทางแก้ก็จะติดปัญหาเงื่อนไขอุปสรรคต่างๆนานายิ่งมาฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามพูดแทนที่จะดีกับเวียนหัวมากกว่าเก่าเพราะท่านเป็นบริบทของเพลงชื่อวังน้ำวนท่านพูดอะไรท่านวนไปท่านวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าต้องปฏิวัติลูกเดียวเพราะถ้ายังมีรัฐสภาแบบนี้การแก้รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แต่ก็อีกอ่ะผมก็พูดต่อเหมือนที่ผมพูดในวันที่ผมพูดตอนที่กปปส.กำลังประท้วงอยู่ผมบอกว่าถ้าแก้แล้วถ้าปฏิวัติแล้วมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายการปฏิวัติไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเมื่อปฏิวัติแล้วท่านผู้บัญชาการทหารบกหรือหัวหน้าคณะปฏิวัติท่านปฏิวัติเสร็จท่านมอบอำนาจนี้ให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วท่านก็ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลากลับเข้ากรมกองไปเป็นผบ.ทบ.เหมือนเดิมไปเป็นแม่ทัพภาค1เหมือนเดิมไปเป็นผู้การรอราบ11เหมือนเดิมเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็มีอำนาจอะไรอยู่ในมือพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านจะไม่ถืออยู่พระองค์ท่านก็บอกเอาละถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาการมีรัฐบาลแห่งชาตินี้ก็คือเอาทุกคนที่มีความขัดแย้งเข้ามาร่วมด้วยในนี้ ร่วมด้วยในนี้เมื่อร่วมด้วยในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตกลงกันแล้วอำนาจคณะปฏิวัติก็ถูกผ่องถ่ายจากกษัตริย์มาสู่รัฐบาลชุดใหม่นี้ซึ่งเป็นรัฐบาลแห่งชาติเท่ากับว่ากษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองละท่านเป็นทางผ่านให้ท่านปฏิบัติตนเหมือนคล้ายๆกับสมัยรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเรียกพลเอกสุจินดาคราประยูรเข้ามาพบพลตรีจำลองศรีเมืองเข้ามาพบพลเอกเปรมสินธารนนท์เข้ามาพบและบอกให้เลิกลาต่อกันและให้มาเริ่มกันใหม่ในลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่พระองค์ท่านพูดให้สัมภาษณ์เซียนนุ่นว่า Thailand is a land of compromise เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำอย่างนี้แล้วท่านก็ถอยออกมาจะมีใครไปกล่าวหาว่าท่านเข้ามายุ่งการเมืองก็ไม่ได้ละท่านไม่ได้ยุ่งเลยทหารก็กลับเข้ากรมกองแล้วตัวพระองค์ท่านก็เป็นกษัตริย์ทำหน้าที่กษัตริย์ต่อไปรัฐบาลแห่งชาติที่เกิดขึ้นก็รับอำนาจตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็พูดบอกว่าอย่าได้คุยกันแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญเลยอย่าให้มาตกลงกันก่อนว่าเอาทั้งม็อบทั้งเด็กทั้งฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยทั้งโน่นทั้งนี่ทั้ง NGO ทั้งภาคประชาชนเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงก่อนจะสร้างรัฐธรรมนูญเราต้องตกลงกันในเรื่องหลักการปกครองเสียก่อนหลักการปกครองจะมีอะไรก็มีเริ่มด้วยข้อหนึ่งว่าหลักการปกครองที่พวกเราเห็นด้วยกันไหมก็คือว่าพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นประมุขของประเทศอยู่เช่นเดิมข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5จะกี่ข้อก็ตามตกลงกันได้แล้วเอาระหว่างนี้ที่ตกลงกันเนี่ยเอาอินพุตจากคนต่างๆเข้ามาเสร็จแล้วเราร่างมาให้หมดเลยว่าทั้งหมด25ข้อ30ข้อหลักการปกครองแล้วเราเอาหลักการตรงนี้ท่านผู้ชมเอาไปทำประชาพิจารณ์ทุกจังหวัดทำพร้อมกันเลยเรียกประชาชนแต่ละจังหวัดมาศาลากลางจังหวัดมาที่โรงเรียนก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้ที่ขอนแก่นอาจจะเอาศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเชิญทุกคนเข้ามาแล้วมาไล่เรียงทีละข้อหลักการปกครองข้อไหนบ้างที่ประชาชนหรือคนที่เข้ามาชุมนุมเห็นว่าอยากจะแก้ไขหรือข้อไหนบ้างบอกว่าไม่ดีไม่เอายกไปเลยถ้ามติตรงนี้จากการประชาพิจารณ์ทั่วประเทศไทยออกมามารวมกันแล้วออกมาแยกแยะเราก็จะรู้ว่าประการแรกพระมหากษัตริย์จะยังทรงเป็นประมุขอยู่เหมือนเดิมเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอยู่ทุกคนเอาหมดอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะตอบโจทย์กับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอานนท์นำพาแล้วหลายคนที่มาเย้ยวๆต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือว่าล้มสถาบันกษัตริย์ได้จบถือว่าจบแล้วส่วนอีกหลายข้อเรื่องการศึกษาจะเอายังไงเรื่องการทำหากินจะเอายังไงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาจะเอายังไงเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะเอายังไงไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งครบถ้วนประชาพิจารณ์มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วเอามาทำเรียบร้อยเราค่อยเอาหลักการปกครองทั้งหมดเนี้ยไปทำประชามติเลยเมื่อประชามติออกว่าเห็นพ้องต้องกันกับหลักการปกครอง22ข้อ23ข้อเราค่อยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อล้อหลักการปกครองแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อไปนี่คือวิธีร่างรัฐธรรมนูญที่จะสร้างสันติสุขขึ้นมากับในประเทศไทยไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาตามความกระสันของคุณมีชัยฤชุพันธ์คนใดคนหนึ่งที่ร่างตามใบสั่งร่างเพื่อตัวเองอยู่อำนาจในอำนาจและร่างเพื่อตัวเองต่อยอดอำนาจได้ท่านผู้ชมสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมพูดผมไม่ใช่เจ้าลัทธิปฏิวัติแต่ผมเป็นคนที่มองโลกบนโลกแห่งความเป็นจริงผมไม่ได้เดินบนทุ่งลาเวนเดอร์และผมไม่ได้ตื่นมาเปิดหน้าต่างแล้วบอกโอ้โลกมันสวยเหลือเกินในขณะซึ่งข้างล่างตบตีกันจะตายไม่ใช่ท่านผู้ชมอย่างน้อยฝรั่งนิวยอร์กไทมส์มันก็อ้างอิงคำพูดผมถูกต้องว่าการปฏิวัติไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายถ้าปฏิวัติแล้วทำเรื่องราวให้ถูกต้องหลักการปกครองอาจจะมีว่าการกระจายอำนาจการกระจายการศึกษาให้ลงสู่ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญก็ต้องออกมาล้อหลักการปกครองนี้ว่าอะไรอ่ะว่าการศึกษาให้ลงไปสู่ท้องถิ่นบีบให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำงานมาหลายสิบปีแล้วแต่คุณภาพการศึกษาห่วยแตกคุณณัฐพลทีประสุวรรณเป็นรัฐมนตรีการศึกษาจะ2ปีแล้วไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวก็ยังย่ำอยู่ที่ทำให้กระทรวงศึกษาค่อยๆเล็กลงแล้วให้จังหวัดแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการบริหารการศึกษาบริหารการสาธารณสุขบริหารตำรวจนี่ต่างหากท่านผู้ชมและนี่คือจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่ถ้าทำเช่นนี้แล้วนี่คือการปฏิรูประบบราชการและการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมายิ่งใหญ่ที่สุดโดยได้ฉันทามติจากทุกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและทะเลาะกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีจิตใจเป็นธรรมรับฟังให้ดีๆและหลายคนที่เป็นฝ่ายคัดค้านไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ย กรุณาตั้งใจฟังและฟังภาษาไทยให้ออกว่าความหมายของผมอยู่ตรงไหนและสื่อมวลชนหลายคนที่งี่เง่าขอให้ได้กระแนะกระแหนผมชูเรื่องปฏิวัติอย่างเดียวว่าผมเป็นคนที่หนุนปฏิวัติให้เข้าใจสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมพูดมาผมอธิบายได้หมดและผมคิดว่าเลิกอันนึงต้องเลิกได้เลิกมีอคติกับคนได้ละมองฟังข้อเสนอถามตัวเองว่าข้อเสนอที่ผมเสนอมามีเหตุผลไหมอย่าไปยึดติดกับคำว่ารัฐประหารหรือปฏิวัติท่านผู้ชมครับบ้านเรามีรัฐประหารมา13ครั้งตั้งแต่ปี2475มีมาตลอดไม่มีการรัฐประหารครั้งไหนที่รัฐประหารเพื่อที่จะปรับปรุงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นทุกๆครั้งที่ปฏิวัติจะเป็นการปฏิวัติเข้าปลาในลักษณะสมบัติผลัดกันชมท่านผู้ชมครับหวังว่าสิ่งที่ผมชี้แจงไปคงจะทำให้กระจ่างขึ้นมามากนะครับ